Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, մեր երեկոյան ծրագրի թեմաները նախ համառոտ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատել է Եվրադատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրված 3 հաղթած տեկնացուների ցուցակը պաստաբանների պատմամբ մրցույթի առաջին փուլն անցել է խախտումներով։ Ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունը նոր թափ է ստանում, 3 հերթական փաստաթուղթը ստորագրվեց երկու երկրների միջև։ Հայ փորձագետների կարծիքով այս քայլով Ռուսաստանը փորձում է ռազմական դաշին կազմել Ադրբեջանի հետ։ Համաշխարհային շուկաներում նավթի գինն աննախադեպ անկում է գրանցում, Ռուսաստանում սա դավադրություն են համարում։ Էբոլա վիրուսով վարակման դեպքեր են արձանագրվում արդեն Արևմուտքում։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը վստահեցնում է, Էբոլան Հայաստան չի հասել։ Նախքան այս ամենը, սակայն Լուսինե Մուսայանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Երեք Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի մարտական հենակետերից մեկում հակառակորդի կողմից արձակված անկանոն կրակահերթի արդյունքում ծնկի շրջանում վիրավորում է ստացել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի 19-ամյա զինծառայողով Անես Անդրանիկի Թադևոսյանը հուլիս-օգոստոսյան աննախադեպ լարվածության անկումից հետո ցառաջնային գծում հակառակորդի կողմից սադրված հերթական միջադեպն է, որից կարելի է եզրակացնել, որ ադրբեջանական կողմը նորից որթեգրել է իրավիճակի միտումնավոր ապակայունացման նուղված անհերատես ճանապարհը։ Վերջին օրերին հակառակորդը հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը քարապատկել է, ասում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում։ Հայաստանում 3 մեկնարկել են Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային ռազմական օկրուգի ռազմակայանի լայնածավալ մարտավարական զորավարժությունները ռազմակայանի ամբողջ կազմի ներգրավմամբ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, զորավարժություններն անցկացվում են բարձր լեռնային Կամխուտ և Ալագյազ ուսումնավարժական համալի ներում և մի քանի փուլով կշարունակվեն մինչև հոկտեմբերի 19-ը։ Հաջորդ տարի Բաքվում առաջին եվրոպական խաղերի անցկացման համար Ադրբեջանի 2015 թվականի պետբյուջեից նախատեսվում է ծախսել ավելի քան 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլար, այդ մասին հայտնում է ապալերատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարության հրապարակած պետբյուջեի նախագիծը։ Առաջին եվրոպական խաղերը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կայանալու են եկող տարվա հունիսին։ Եվրոպայի խորհրդի Գլխավոր քարտուղարը կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին իրականացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը և ազատ արձակել ռեալ շարժման առաջնորդ ընդդիմադիր ակտիվիստ Իլգար Մամեդովին։ Ըստ եվրոպական դատարանի, ընդդիմադիր ակտիվիստի ձերբակալությունն անօրինական է։ Իրանում առաջիկա օրերին կմեկնարկի շուրջօրյա ադրբեջանալեզու հեռուստաալիքի հերարձակումը ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, այս մասին հայտարարել է Իրանի հանրապետության հեռուստարադիոկազմակերպության նախագահ Իզաթուլլա Զարգամին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, թե պաշտոնական Թեհրանն ունի քաղաքական կամք իր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններում համաձայնության գալու համար։ Փակուղի մտած երկխոսության վերջնաժամկետը նոյեմբերի 24-ն է։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան հաստատեց պաշտպանության նախարարի երկրի նախագահի առաջադրած թեկնածուի անունը։ Ազգային գվարդիայի հրամանատար Ստեպան Պոլտորակը Ուկրաինայի պաշտպանական գերատեսչության նոր ղեկավարն է։ Կատալոնիայի իշխանությունները չեղյալ են հայտարարել նոյեմբերի 9-ին նախատեսված անկախության հանրաքվեն, թեև պաշտոնական Մադրիդը զգուշացրել էր, որ հանրաքվեի անցկացման դեպքում այն համարվելու է հակասահմանադրական, Կատալոնիայի նախագահը պնդել էր, թե մտադիր չէ հրաժարվել այս նախաձեռնությունից։ Ավելի քան մեկ ամսյա դադարից հետո հանրությանն է ներկայացել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Ջոնգ Ունը, երկրի պետական օրաթերթերի հրապարակած լուսանկարներում 30-ամյա բռնապետը տեղաշարժվում էր ձեռնափայտի օգնությամբ։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը։
Ազգային ժողովի ոչիշխանական ուժերը հոկտեմբերի 24-ի հանրահավաքին ընդառաջ ակնկալում են, որ իշխանություններն այնուամենայնիվ հանդես կգան երկխոսության և փողզիջումային լուծումների առաջարկներով։ 3 ազատության հետ զրույցում հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ասել էր, որ իրենք պատրաստ են հանրապետականի հետ քննարկել միայն մեկ հարց. ինչպես անցնցում հանձնել իշխանությունը։ Նրանք նաև ժամանակ են տվել իշխանություններին, մինչև հոկտեմբերի 24-ը այդ ուղությամբ կոնկրետ քայլեր անելու համար։ Իսկ երեկի անդամ շարանգությունը նաև իշխող կուսակցության հայրենասիրության հետ է որոշակի հույսեր կապում։ Հանրապետականը մինչդեռ չի շտապում գնալ փողզիջումների։ Աստղիկ Բետևյանն է զրուցել քաղաքական ուժերի հետ։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, երբ Եռյակը հանրապետականին առաջարկում է մինչև հոկտեմբերի 24-ն անցնում հանձնել իշխանությունը, հույս է դնում է նրանց հայրենասիրության վրա։
Հնարավոր է իմ ցանկությունը, ինչպես եւ մեր գործընկերների ցանկությունը ուտոպիստական է կամ, չգիտեմ, վարդագույն ակնոցներով ենք նայում, մենք չենք ցանկանում, որ մեր երկրում իսկապես խոշոր ցնցումներ լինեն, որտեղ այդ ցնցումների հիմքը կա։ Ուզում ենք մոտենալ հարցին այն տեսանկյունից, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի քաղաքացին լինելով իրենք կունենան այնուամենայնիվ հայրենասիրության որոշակի պաշար, պետական մտածողության որոշակի պաշար, եւ իրենք իրավիճակը իսկապես համապատասխան գնահատելով կգնան այդ քալին։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը չի պատկերացնում, ինչպես կարելի է ինքնակամ հանձնել իշխանությունը։ Ազատության հետ զրույցում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչն ասաց, հոկտեմբերի 10-ին շատ մանրամասն է հետևել ընդդիմադիրների ելույթներին, որոշներին երկրորդ անգամ է անդրադարձել, իշխանապողության հիմքեր չի տեսել, մանավանդ որ ընդդիմադիրների սպասումները մարդկանց թվի առումով։ Բաղդասարյանի կարծիքով ժողովուրդն այդ օրը չի արդարացրել։
Նոթի մեջ են իստում է, եւ իրենք պարզապես իրավիճակից չեն կարողանում դուրս գալ այդ հանրահավաքից հետո, եւ ինչ որ ճղածիկ հայտարարություններ են կատարում։
Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով հոկտեմբերի 10-ին նորանկախ Հայաստանի պատմության ամենաբազմամարդ հանրահավաքներից մեկն են անցկացրել, 24-ին էլ ավելի շատ մարդ են ակնկալում։ Ժառանգության փոխնախագահը խնդիրներից խուսափելու համար հանրապետականին խորհուրդ տվեց հանձնել իշխանությունը։
Իշխանության ներկայացուցիչները մեր հայրենակիցներն են, հայեր են, իրենք հույս ունեն, որ հետագայում ևս մեր երկրում իրենց գործունեությունը ծավալելու են, եւ կարծում եմ, որ այս տեսանկյունից ելնելով շատ ճիշտ կլինի, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես փոխադարձ երկխոսությամբ դուրս գանք այս իրավիճակից առանց ցնցումների։
Բաղդասարյանը խոստացավ, ընդդիմադիրների ոչ մի միտինգ չի խոչընդոտվելու։
Որևէ բաներ կողմից չի լինելու, իշխանության կողմից, ոստիկանության կողմից, ասինքն եթե իրենք են հրավիրելու դա, այդ դեպքում արդեն իմացեք, որ այս պետության պատասխանատվությունը մենք ենք վերցրել, այս ժողովրդի պատասխանատվությունը, նման բան պետականաբար թույլ չեն տա։ Ես ամենամեծ կողմնակիցներից եմ, ընդհակառակը, եթե ժամանակը զների, ես էլ եմ ցանկանում գնամ այնտեղ լսել, որովհետև ես տեսնում եմ նրանց դեմքերի արդարությունը, նրանց խոսքը։ Կարող եք անել մի տեղ, որ երբ որ թալանության խոսում նայեմ աչքերին, երբ որ կեղծիքների ցենտրական խոսքում նայեմ աչքերին, ինչպե՞ս։
Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, իրական իշխանապողությունը հանրապետականն է առաջարկում սահմանադրական փոփոխություններով։
Իրենք ցանկանում են մարդկանց փոխել, ի՞նչ է նշանակում։ Հերթով վերցրեք հարթակի կանգնած մարդը՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռաֆի Հովանեսյան, սրանք բոլորը ժամանակին եղել են մի իշխանության մեջ, որտեղ եղել է Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, սրանք եղել են մի իշխանություն, որից հետո եկել է Վարգավաճ Հայաստանը, Գագիկ Սարուկյան եւ մնացածները, բոլորը եղել են այդ իշխանության մեջ։ Հիմա ասում են, այն հին իշխանության մի մասը, եկեք նորից գանք իշխանության եւ ասենք իշխանապողություն։ Իշխանապողությունը դա մոդելի փոփոխությունն է, որը մենք ենք առաջարկում։
Բաղդասարյանը կարծում է, ոչ իշխանական ուժերը նաեւ իրար հետ հակասություններ ունեն, ինչպես են ընդհանուր հայտարարի գալու։ Դա հանրապետականի ներկայացուցչի կարծիքով պարզորոշ երևաց հոկտեմբերի 10-ին։
Նրանց առաջնորդներից մեկը քննադատում է Եվրասիական տեսական միության վերանդամակությունը եւ անմիջապես հաջորդ առաջնորդը հակադարձում է, որ երկու տասնյակ մարդկանց ճղացուկությունով պետք չի նման հայտարարություններ անել, այսինքն այդ քաղաքական ուժին նա վերաբերում է, որ ընդհանրապես երկու տասնյակ են եւ բոլորը ճղացիկ են, եւ չի ինչ-որ պատասխանը, որովհետեւ պատանգավոր էր այդ պատասխանը, եթե նա արձագանքում էր, դա նշանակում էր, որ տվյալ քաղաքական ուժը կարող է այդ հարթակի ձերկվել եւ այլևս չներ այդ հարթակում, որը իրենց համար դա բավականին կործանարար կլինի։ Իս լրությունը նշանակում էր, որ համաձայն է։
Եթե հանրապետականը չհամաձայնեց իշխանությունն ինքնակամ հանձնել, ոչ իշխանական ուժերն ինչ են անելու։
Թե ինչ կլինի հետո, ես բնականաբար չեմ կարող ասել, հնարավոր է իշխանապողություն լինի, հնարավոր է իշխանապողություն չլինի, 100% աշխարհորդ որը մեկը ոչինչ չի կարող այս պահին ասել, քանի որ եւ իրադրությունն է լարված, որը նպաստավոր հիմք է իշխանապողության համար, եւ հնարավոր է, որ իշխանությունը այնպիսի քայլեր կատարի, որ կամ ընդդիմություն ավելի ճիշտ անհրաժեշտ քայլերը չկատարի, որը չբերի իշխանապողության։ Բայց եթե մենք չունենանք իշխանապողության գործընթաց հիմա, ցավով պետք է ասեմ, ուղղակի ես այլևս որևէ շանս չեմ տեսնի իշխանապողության եւ որևէ շանս չեմ տեսնի երկրի ոչ միայն զարգացման, այլև փոփոխությունների դրական։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչ Հայաստանը շտապում է անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, հուսալով ինչպես տնտեսական, այնպես էլ անվտանգության առնչվող օգուտներ ստանալ այս դաշինքից, Ռուսաստանը շարունակում է ամրապնդել իր ռազմական համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Միայն վերջին տարիներին Ադրբեջանը ավելի քան 4 միլիարդ դոլարի սպառազինություն է գնել Ռուսաստանից, սակայն այսքանով այս երկու երկրների ռազմական համագործակցությունը չի սահմանափակվում։ Ինչպես հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը, 3 Բաքու ժամանած Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն 2015 թվականի համագործակցության եւս մեկ ծրագիր ստորագրեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հետ։ Հայ փորձագետների կարծիքով այս քայլով Ռուսաստանը ձգտում է ռազմական դաշինք կազմել Ադրբեջանի հետ։ Թե ինչով է դա պայմանավորված, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Ադրբեջանին զենք վաճառելուց Մոսկվան աստիճանաբար անցնում է Բաքվի այդ ռազմաքաղաքական դաշինքի ձևավորմանը։ Վստահեցնում է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնորեն Մանվել Սարգսյանը։ Սարգսյանի խոսքով այս մասին են վկայում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի 3 Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի ու պաշտպանության նախարարի հետ բանակցությունների արդյունքները։ Մեր աշխատանքի կարևորագույն ուղություններից մեկը անշուշտ Կասպից ծովում միջպետական փոխգործակցության ամրապնդումն է։ Այդ նպատակով քննարկել ենք Կասպիցում հավաքական անվտանգության համակարգի ստեղծման հեռանկարները։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցումը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ բանակցություններից հետո 3 հայտարարել է Շոյգուն։ Նրա խոսքով Կասպիցում հավաքական անվտանգության համակարգի ստեղծման ճանապարհին առաջին փուլը կարող է լինել ռազմածովային ուժերի հրամանատարների խորհրդի ստեղծումը։
Ինքնին այդ որոշումը զենք վաճառելու, որ եղավ, ես վերջի տարին ինտենսիվ աստորեն զինում են Ադրբեջանի բանակը, ինքը իր մեջ ուներ գեոստրատեգիական մեծ նշանակություն։ Փորձում են ամեն կերպ ասել, որ դանդամենը բիզնես է, չգիտեմ ինչ է, բայց ի վերջո բոլորի համար պարտվեցավ, որ դա ստրատեգիա է, նոր ստրատեգիա է Ռուսաստանի համար։
Հայաստանը ներկայում անդամակցում է Ռուսաստանի նախաձեռնած մեկ այլ հավաքական անվտանգության կառույցում ՀԱՊԿ-ում, և Մանվել Սարգսյանի ներկայացմամբ այսօր Մոսկվան փորձում է կախվածության մեջ գցել երկու երկրներին, որպիսի հետագայում Հայաստանն ու Ադրբեջանը պարտադիր կերպով կատարեն Ռուսաստանի որոշումները։
Կա, ասենք, ինչ-որ զենքի տեսակետներ հարդակողական, որոնք չի մատակարարում Հայաստանին, և ինքն է գալիս այստեղ, ոնց է, ասում են, մենք կպաշտպանենք, ավիացիան, չէ, ոչոր, ասենք, նոր տանկեր, այսինքն նա այնուման ասիմետրիկ բան ստեղծում, մի կողմից, որոմա այդ զինված, նրան զինված ասում, այդ ռազմական ծրագրերով, որը խորացնում, Ադրբեջանին է կոպիտ ասեք ստրկացնում այդ առումով, մյուս կողմից էլ վտանգ ստեղծելով Հայաստանի համար, պահանջում է, որ Հայաստանը ավելի ու ավելի մեծ ռազմականի զորք ընդունի արդեն բուն ռուսական այստեղ։
Շոյգուն ու Զաքիրովը 3 ստորագրեցին Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունների միջև 2015 թվականի համագործակցության ծրագիրը, հայտարարվեց, որ հաջողությամբ կյանքի է կոչվում երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության 2013-16 թվականների ծրագիրը, բացի այդ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, որ առաջիկայում Ադրբեջանն ավելի շատ զինվորականներ կուղարկի Ռուսաստանի ռազմական բուհեր, ուր ներկայում ուսանում են Ադրբեջանի զինված ուժերի 57 սպաներ։ Եվ վերջապես 2015 թվականին երկու պետությունները կանցկացնեն համատեղ մի քանի զորավարժություններ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով իրենք նորմալ են նայում ռուս-ադրբեջանական խորացող ռազմաքաղաքական համագործակցությանը։
Կասպից ծովի ավազանը բավականին բարդ տարածաշրջան է, և այնտեղ կան 5 պետություններ, որոնք որ պետք է համագործակցեն, և մենք նորմալ ենք նայում այդ համագործակցության խնդիրներին, որը որ կվերի նրան, որ անվտանգության խնդիրները այդ տարածաշրջանում ավելի բարձր հիմքերի վրա կտրվել, առանց համագործակցության այդ տարածաշրջանը չի կարող լուծել անվտանգային խնդիրները։
Միաժամանակ այսօր Սեյրան Օանյանը հարկամարես նշել, Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև ռազմական համագործակցությունը գտնվում է բավականին բարձր մակարդակի վրա։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն հաղորդեցինք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրված տեխնացուների մրցույթում հաղթող ճանաչվածների ցուցակը։ Շուրջ մեկ տասնյակ հայտերից մրցութային հանձնաժողովն ընտրել է մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արմեն Հարությունյանին, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանին և գլխավոր դատախազության աշխատակից Նելիկ Հարությունյանին։ Սերժ Սարգսյանը արտգործ նախարարին կարգադրել է այս ցանկն ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարական ԲՀ-ժողով, որտեղ էլ ներից մեկը կհաստատվի։ Վերջին օրերին փաստաբանները պարբերաբար ահազանգում էին, որ մրցույթի առաջին փաստաթղթերի ընդունման փուլն անցել է խախտումներով, մինչդեռ արդարադատության նախարարությունը հակադարձում էր մրցույթը թափանցիկ էր եւ հրապարակային։ Իրինա Հովանեսյանի անդրադարձը լսենք։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատեց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրվող տեխնացուների 3 հոգանոց ցուցակը։ Նախագահը արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին կարգադրել է ցանկն ուղարկել Եվրախորհրդի խորհրդանական ՎՀ-ժողով։ ՎՀ-ժողովը 3 տեխնացուներից մեկին ընտրելու է փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Հիշեցնենք, Երևանում հոկտեմբերի 6-ից անցկացված մրցույթի արդյունքներով սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած մրցութային հանձնաժողովը 10-ից ավելի տեխնացուներից ընտրեց նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանին, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանին և գլխավոր դատախազության աշխատակից Նելիկ Հարությունյանին։ Հանձնաժողովը վստահեցնում է, որ ընտրությունը եղել է արդար և թափանցիկ։ Մինչդեռ ընտրության ընթացքին հետևած իրավունքի Եվրոպա միավորում կազմակերպությունը, որն ի սկզբանե ահազանգել էր մասնավորապես Արմեն Հարությունյանի օգտին հովանավորչության ռիսկերի մասին, այժմ զեկույց է պատրաստում իրենց արձանագրած խախտումների վերաբերյալ։ Կազմակերպության դիտորդ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան բազմաթիվ բողոքներ ներկայացրած իրավաբան Մուշեղ Շուշանյանը մեզ հետ զրույցում կանխատեսելի էր համարում, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պետք է հաստատեր հանձնաժողովի ընտրած այս 3 թեկնածուներին։
Երևի զարմանալի է, որ ոմանք զարմանում են։
Դիտորդական կազմակերպությունը, հիշեցնենք, ի սկզբանե ահազանգել էր, որ 14 թեկնածուներից 3-ի, Արմեն Հարությունյանի, դատավորներ Նորա Կարապետյանի և Արայիկ Մելքումյանի փաստաթղթերը գրանցվել են ժամկետի ավարտից սեպտեմբերի 24-ին ժամը 18-ից հետո։ Գլխավոր դատախազից, արտադատության նախարարից, օմբուդսմենից և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կազմված հանձնաժողովը, սակայն, հարցազրույցի մասնակիցների ցանկից հանեց միայն 2 դատավորներին, իսկ նախկին օմբուդսմենը մասնակցեց մրցույթին ու դարձավ հաղթողներից մեկը։ Հանձնաժողովի անդամ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպես պարզաբանեց իրավիճակը.
Երկուսի մասով իրոք չկային ապացույցներ գործում, որ նրանք մինչև ժամը 18:00-ին փաթեթները հանձնել են հանձնաժողովի աշխատակազմին։ Արմեն Հարությունյանի հարցով քննարկման ժամանակ հանձնաժողովի աշխատակազմը ներկայացրեց փաստաթղթեր, որոնցից կարելի է հետևություն անել, որ Արմեն Հարությունյանը փաթեթ հանձնել է 23-ին, առավոտյան ժամը 10:00-ին։ Իմ տեսակետն է, որ այդ փաստաթղթերով կարելի է համարել պատճառ։
Մուշեղ Շուշանյանը համոզված էր, որ Նորա Կարապետյանին և Արայիկ Մելքումյանին ստիպել են հրաժարվել մրցույթին մասնակցությունից։
Որ տպավորություն ստեղծվի, որ իբր հանձնաժողովը արդարացիության պահանջներին համապատասխանա գործել, այս երկու հավակնորդների դեպքում իբր կասկածներ են եղել, իսկ Արմեն Հարությունյանի դեպքում ամեն ինչ եղել է օրենքին համապատասխան պատշաճ եղել։
Փաստաբանը փոխանցեց, որ իրենք աղաղակող խախտումներ են գրանցել նաև հարցազրույցի փուլում, ինչի պատճառով կազմակերպությունը կասկածի տակ է առնում մրցույթին 3 հաղթողների ստացած բարձր միավորները։
Մենք այդ զեկույցը և առհասարակ այս գործընթացի վերաբերյալ մեր տրամադրության տակ հավաքված այդ բոլոր փաստաթղթերը ցանկանում ենք ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովին, որպեսի այնտեղ պատգամավորները ծանոթանան, թե ինչպես է այս ողջ գործընթացը անցել և հետևություններ անեն։ Ես կարծում եմ, լուրջ հիմքեր կան, որ այդ ցուցակը չի հաստատվի և հետ կուղարկվի։ Ցուցակից որևէ անձ,
ուրեմն չընտրի որևէ մեկին։
Ես ասեմ, որ Սլովակիայից ուղարկված ցուցակը ԵԽԽՎ-ն ոչ միայն այդ ցուցակից որևէ մեկին չի ընտրել, այլև ցուցակում ներառված բոլոր 3 անձանց դիսկվալիֆիկացիա է ենթարկել, այսինքն նրանք ծմա զրկվել են այդ պաշտոնին հավակնելու իրավունքից։
Դատավորի հավակնորդները, հիշեցնենք, ի սկզբանե 14-ն էին, բացի հաղթած 3 տեխնացուներից մասնակցում էին նաև փաստաբան Վահե Գրիգորյանը, սահմանադրական դատարանի խորհրդական Եղիշե Կիրակոսյանը, մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում մասնագիտական գործունեություն ծավալող Դավիթ Խաչատուրյանը, մի քանի դատավորներ, դատախազության աշխատակիցներ ու գիտաշխատողներ։ Այս գործընթացին որևէ մասնակցություն չունեցած փաստաբանները ձեռն պահեն գնահատել հաղթած տեխնացուների արժանի Առհասարակ չեն ցանկանում խոսել այդ մասին։ Օրինակ, Հայկ Ալումյանը մեզ միայն հետևյալը փոխանցեց.
3 տեխնացուներին էլ ճանաչում եմ, չեմ զի հիմիկվանից ոչ չափից ավելի օպտիմիստական, ոչ էլ շատ օրենտեսական կանխատեսումներ անել, բայց ես կուզեի, որպեսզի նոր ընտրվող դատավորը եւ առհասարակ Հայաստանից գնացած անձնակազմը ավելի արդյունավետ աշխատեն, քան նախորդները, որովհետեւ Հայաստանի գործերը այնտեղ պարզապես ձախողվել են։ Այստեղից գնացած ոմանք իրենց եվրոպական դատարանում զգում էին, ինչպես ասենք, նա թետախույս թշնամուտի կունքում, ասենք մոտավորապես Շտիրլիցի կարգավիճակով էին իրենց այնտեղ պատկերացնում, իրենց գլխավոր առաքելությունը տեսնում էին Հայաստանից գնացած գործերը այնտեղ ձախողելու մեջ։ Այս չէի ուզի, որ նոր ընտրվելիք դատավորն էլ այդպիսի նաթ հետախույզի հոգեբանությամբ այնտեղ հայտնվեր։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը քիչ առաջ հաստատեց սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծը։ Հիշեցնենք, ավարտելով հարային քննարկումները, հանձնաժողովը հայեցակարգի նախագիծն ուղարկել էր Վեներիկի հանձնաժողով։ Քննարկումների բուրըն ու երկար շրջան անցած այս փաստաթուղթն արդեն պետք է ներկայացվի նախագահ Սարգսյանի հավանությանը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ամփոփում։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը քիչ առաջ հաստատեց սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը։ Սահմանադրական դատարանում տեղի ունեցած նիստից հետո Ազատությանը փոխանցեց սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Հանձնաժողովի անդամները նաև տեղեկացրին, որ հայեցակարգը վաղը կներկայացվի Սերժ Սարգսյանին, ապա կհրապարակվի։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամ սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Վարդան Պողոսյանը ազատության հարցին ի պատասխան մանրամասնեց.
Արդեն վաղը կհրապարակվի, հանրապետության նախագահը պետք է կամ հավանության արժանացնի, կամ հավանության չարժանացնի հայեցակարգը, իսկ հայեցակարգի հավանության պրոցեդուրայի համար որևէ ժամկետ սահմանված չէ։ Այնպես որ դժվար է ասել, թե այդ հայեցակարգը երբ հավանության կարժանանա նախագահի կողմից։
Այսինքն վաղ անկախ ամեն ինչից հրապարակվել է։
Իհարկե, իհարկե։
Ըստ իշխանության ծրագրերի Սերժ Սարգսյանը հայեցակարգը պետք է քննարկի եւ քաղաքական կոնսուլտացիաներ սկսի կուսակցությունների հետ, մինչդեռ իշխանապահության պահանջներով հանդես եկող խորհրդարանական ուժերը բազմիցս հայտարարել են, որ հրաժարվում են մասնակցել սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումներին, նշելով, որ Հայաստանում սահմանադրության փոփոխության կարիք ընդհանրապես չկա։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի կարծիքը քաղաքական դաշտում հնչող այս համոզմունքի կապակցությամբ։
Նկատի ունենալով, որ քաղաքական կուսակցությունները միահամուռ ընդդիմանում են, հնարավոր է, որի վերջո չդրվի հանրակրթվի այդ հասարակ։
Գիտեք, դա քաղաքական գործընթացի արդյունք է։ Այսօր մասնագիտական հանձնաժողովն է հավաքվում, իսկ քաղաքական գործընթացները ինչ ցույց կտան, դրանից կախված արդեն կլինի արդյունքը։
Սահմանադրական իրավունքի մասնագետները նշում են, որ ընդհանրապես սահմանադրությունը փոխվում է քաղաքական մեծ փոփոխությունների հետ կապված։ Հայաստանում իսկապես կա դրա կարիքը, որ փորձի արվում փոխել։
Ես համաձայն չեմ, չգիտեմ թե ովքեր են նման տեսանկյուն արտահայտում։ Սահմանադրությունը դա մի գործիք է, որով հասարակական հարաբերությունները զարգանում են։ Եվ եթե ինչ-որ մի պահ, անկախ նրանից քաղաքական փոփոխություններ կան թե ոչ, անհրաժեշտություն է առաջանում փոփոխություն կատարել հասարակական հարաբերություններում, փոխվում է նաև սահմանադրությունը։ Դուք
ո՞ւմ եք խորհրդարանական կառավարման համակարգը։
Ես կարծում եմ այն ունի իր դրական և բացասական կողմերը, և կախված նրանից, թե ինչպես է այն կյանքի կոչվում, այն կարող է դարձյալ ունենալ դրական և բացասական արդյունք։
Կարող եք բացառել, որ հանրակրթվի չի դեպի։
Ես ոչինչ չեմ բացառում։
Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող հանրահավաքային ալիքով հանդես եկող Հայազգային կոնգրեսը Բարգավաճ Հայաստանը ժառանգությունը եւ ժողովրդական կուսակցությունն իշխանության նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը որակում են իշխանության վերարտադրման փորձ։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը ռետորաբանություն որակեց իշխանության վերարտադրման փորձի վերաբերյալ պնդումները։
Դա ավելի շատ թերևս ռետորաբանություն է, սակայն դուրս հաստարկ դեռևս որևէ մեկը չի ներկայացել։ Եվ ի՞նչ ուշադրություն դարձրեք, այս հայեցակարգը ամենևին չի խոսում պատրաստի լուծումների մասին։ Այս հայեցակարգը ընդամենը դնում է խնդիրներ, վերլուծում է իրավիճակը եւ ուղղություններ է առաջարկում, թե ինչպես կարող է բարեփոխվել սահմանադրությունը։ Կարծում եմ շատերը, որոնք քննադատում են, առիթ չեն ունեցել անգամ տեսնելու հայեցակարգը։
Իդեպ սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամները նախորդին էին վերադարձել Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ հանդիպումից։ Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքների մասին ազատության հարցերին պատասխանեց Վարդան Պողոսյանը։
Վենետիկի հանձնաժողովի հետ ձեր վերջին հանդիպման արդյունքում ինչ-որ էական փոփոխություն կա նախադրվում։
Չէ, որևէ էական փոփոխություն հենց հանդիպման արդյունքում չկա։ Կարծում եմ, որ ամենակարևորը այն գնահատականներ, որը որ Վենետիկի հանձնաժողովը տվեց ընդհանրապես հայեցակարգին, եւ դա իսկապես շատ լավ հիմք է հետագայում սահմանադրական բարեփոխումների տեքստը մշակելու համար։
Նախնական տարբերակից շատ փոփոխություն չկա։
Շատ փոփոխություններ չկան, կան որոշակի մանրամասնեցումներ, բայց սկզբունքային փոփոխություններ իմ գնահատմամբ չկա։
Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամների նախորդ հանդիպման արդյունքն այն էր, որ մի շարք հարցերի հստակեցումը, այդ թվում 100%-ով համամասնական ընտրությունների հնարավորության հարցին նախատեսվում է լուծում տալ քննարկումների երկրորդ փուլում, սկսած վաղվանից, երբ հրապարակվի հայեցակարգը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Արևմուտքի պատժամիջոցների պատճառով տնտեսական վնասներ կրող Ռուսաստանը բախվել է մի լրջագույն խնդրի։ Համաշխարհային շուկաներում նավթի գինն աննախադեպանկում է գրանցում։ Մեկ բարելի գինը $89 էլ չի հասնում, և այս տարվա հունվարից ընդհանուր առմամբ իջել է մոտ 20%։ Սա նշանակում է ռուսական նավթարդյունահանող հսկա ընկերությունների ֆինանսական կորուստներ, ինչն էլ իր հերթին կհարվածի դաշնության պետական բյուջեին, որի եկամուտների մեծ մասն, ինչպես հայտնի է, ապահովում է էներգակիրների վաճառքը։ Ռուսաստանցի տնտեսագետները փորձում են կանխատեսել նավթի գնի անկման հետ կապված հնարավոր զարգացումները, նրանցից ոմանք այս ամենի տակ անգամ դավադրություն են տեսնում։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանի տնտեսության համար այսօր կա երկու լուր, առաջինը վատ, երկրորդն ավելի վատ։ Էներգակիրների միջազգային շուկայում նավթի գնանկումը շարունակվում է, ինչը հարվածում է տնտեսությանը եւ նպաստում ազգային տարադրամի ռուբլու ճգնաժամին։ Այսօր $1 միջին փոխարժեքը արդեն կազմել է 40 ռուբլի 50 կոպեկ։ Երկրորդ վատ լուրն այն է, որ նավթարդյունահանող հսկաներից Սաուդյան Արաբիան, որ թվում էր թե նույնպես պետք է տուժի գնանկումից, խուճապի նշաններ ցույց չի տալիս, ավելին հայտնում է, որ այս կացությունը շատ էլ նորմալ է։ Դա ունի իր բացատրությունը։ Ածխաջրածիններով գերհարուստ այդ երկրին ինչ որ չափով ձեռնտու է նավթի գնանկումը։ Սաուդյան Արաբիայում նավթի պաշարները ընդերքի վերին շերտերում են։ Արդյունահանումը տեխնիկապես հեշտ է, գնանկումից երկիրը իհարկե կտուժի, բայց ավելի վատ վիճակում կհայտնվեն բարդ կլիմայական պայմաններում աշխատող մրցակիցները, ովքեր ազատ միջոցներ չեն ունենա անդրջրյա եւ այսպես կոչված թերթակարային հանքավայրեր հետազոտելու ու շահագործելու համար։ Սաուդյան Արաբիայի պաշտոնյաները մասնավոր զրույցներում նկատել են տալիս, որ նավթի 1 բարելի գինը $1-2 տարի $80 լինի, իրենք առանձնապես չեն մտահոգվի, բայց այն, ինչ հանգիստ են տանում գերհարուստ Սաուդյան Արաբիայում, խուճապ է առաջացնում Ռուսաստանում։ Օդնակո հեռուստախորագրի հեղինակ Միխայել Լեոնտևը, ով Կրեմլի գլխավոր քարոզիչներից է եւ միաժամանակ Ռոսնեֆտ ընկերության փոխնախագահը, հայտարարել է, թե մեջբերում եմ, Սաուդյան Արաբիայի գործողությունները քաղաքական մեխանիզմներ են, որոնց նպատակն է տակել Ռուսաստանի էկոնոմիկան, մեջբերման վերջը։ Մոսկվայում նավթի գնանկումը եւ ռուբլու արժեզերկումը համարում են միջազգային դավադրություն։ Ուկրաինայի համար ռուսներին պատժելու անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին անկյուն մղելու փորձ։ Եթե նավթի գինը չբարձրանա, Ռուսաստանի կառավարությունը կհայտնվի նվաստացուցիչ վիճակում, քանի որ ստիպված կվերանայի բյուջեն, կսահմանափակի սոցիալական ծրագրերը, պակասորդը փակելու համար միջոցներ կվերցնի պահուստային ֆոնդերից, ապաթոշակներից, պատժամիջոցներից արդեն ուժած դաշնության մշակութային տնտեսությունը կհայտնվի ռեցեսիայի մեջ, նշել է Reuters գործակալության փորձագետը։ Ռուսական տնտեսությունը շատ բարդ կացության մեջ է, պատճառը ոչ միայն ուկրաինական ճգնաժամն է, սև ոսկու գնի անկումը կարող է աղետ դառնալ Ռուսաստանի համար, ասել է ԼԷԿՕ պարբերականի վերլուծաբան Իվ Բորդիոնը։
Երեկ Ռուսաստանը Աբխազիային փոխանցեց դաշնակցության և ինտեգրացիայի մասին պայմանագրի նախագիծ, որը ստորագրելու դեպքում կողմերը կունենան միասնական զինված զորախումբ նույնականացված մաքսային համակարգ։ Ռազմատնտեսական համագործակցությունից զատ Ռուսաստանն այս փաստաթղթով պարտավորվում է լուծել նաև Աբխազների սոցիալական խնդիրները, մասնավորապես բարձրացնելով կենսաթոշակները։ Հիշեցնենք, որ մի քանի ամիս առաջ Աբխազիայի նախագահական ընտրություններում հաղթած Ռաուլ Հաջիմբան Մոսկվայի հետ հարաբերությունները բնութագրել էր որպես երկու բարեկամական պետությունների և ռազմավարական գործընկերների հարաբերություններ, խոստանալով մինչև տարեվերջ նոր միջպետական պայմանագիր ստորագրել Ռուսաստանի հետ, Աբխազիայի նախագահն ասել էր, թե առաջին հերթին այն ուղղված է լինելու երկրում ներքաղաքական լարվածությունը վերացնելուն։ Գևորգ Ստամբուլցյանն է պատմում։
Ռուսաստանն Աբխազիայի իշխանություններին առաջարկում է նոր մակարդակի հասցնել միջպետական հարաբերությունները միասնական արտաքին քաղաքականության իրագործման, ինչպես նաև անվտանգության և պաշտպանության միասնական տարածքի ձևավորման միջոցով։ Այս մասին նշված է Մոսկվայից Սուխումի փոխանցված այն համաձայնագրի նախագծում, որ ռուսական կողմն առաջարկում է կնքել արդեն առաջիկա ամիսներին։ Դաշնակցային հարաբերությունների և ինտեգրման մասին համաձայնագիր անունը կրող այս փաստաթղթում ընդհանուր առմամբ 6 գլուխ և 25 հոդված կա։ Երկկողմ հարաբերությունները կանոնակարգված են բոլոր ասպարեզներում, ռազմականից մինչև առողջապահություն, առանցքային դրույթները, սակայն զետեղված են փաստաթղթի հենց սկզբում։ Ռուսաստանն Աբխազիային առաջարկում է միասնական պաշտպանական ենթակառույցներ ստեղծել, ինչն ըստ փաստաթղթի հեղինակների կենթադրի մեջբերում Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի և Աբխազիայի Հանրապետության բանակի հիման վրա միասնական զորախմբի ստեղծում, ինչպես նաև Աբխազիայի սահմանների համատեղ պաշտպանության կազմակերպում։ Անդրադառնալով ռազմական համագործակցության մանրամասներին, փաստաթղթի հեղինակներն ընդգծում են ստորագրող կողմերից որևէ մեկի դեմ ագրեսիայի դեպքում մյուս կողմը անմիջական օժանդակություն է ցուցաբերում ներառյալ ռազմականը։ Ագրեսիայի վտանգի և ռազմական դրության պայմաններում ռուս-աբխազական միացյալ զորախմբի հրամանատարը նշանակվում է Ռուսաստանի Դաշնության լիազոր մարմնի կողմից։ Նշեմ ի դեպ, որ համաձայնագրի ստորագրման դեպքում աբխազական բանակը, որի թվաքանակը խաղաղ ժամանակ տատանվում է 3-5 հազարի միջակայքում, իսկ պահեստազորի մոբիլիզացման դեպքում կարող է հասնել մինչև 40 հազարի, աստիճանաբար անցնելու է ռուսաստանյան չափանիշերին։ Պայմանագրի ստորագրումից հետո ընկած 3 տարիներին կողմերը կիրականացնեն ռազմական կառավարման, նյութատեխնիկական, ինչպես նաև սոցիալական ապահովման չափանիշերի նույնականացումը։ Աբխազիայի զինված ուժերի անձնակազմի նախապատրաստումը պայմանագրի ստորագրումից հետո իրականացվելու է Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրական ակտերի հիման վրա, նշված է համաձայնագրի նախագծում։ Ինչ վերաբերում է սահմանների պաշտպանության, ապա համաձայնագրի ստորագրման ու վավերացման դեպքում ռուս-աբխազական պետական սահմանը փաստորեն կդադարի գոյություն ունենալ։ Այն բոլոր ուժերը, որ այսօր տեղակայված են ռուս-աբխազական սահմանին, աստիճանաբար կրճատվելու են և տեղակայվելու են վրաց-աբխազական սահմանագծի երկայնքով, իրականացնելով դրա պաշտպանությունը, գրված է փաստաթղթում։ Հավելեմ ի դեպ, որ ինտեգրացիոն գործընթացները չեն շրջանցի Աբխազիայում գործող մյուս ուժային կառույցները ևս կազմակերպված հանցավորությունը, ինչպես նաև հանրային վտանգ ներկայացնող այլ հանցագործություններին և ծայրահեղականությանը հակազդելու նպատակով կողմերը պայմանագրի ստորագրումից հետո 1 տարվա ընթացքում պետք է ստեղծեն ներքին գործերի մարմինների համատեղ համակարգող կենտրոն։ Աբխազիան նաև պարտավորվելու է համապատասխանեցնել մաքսային ոլորտին վերաբերող իր ողջ օրենսդրությունը Եվրասիական տնտեսական միության կողմից ընդունված կարգավորումներին։ Աբխազիայի հարկային և բյուջետային օրենսդրությունները պետք է համապատասխանեցվեն Ռուսաստանի Դաշնության նորմատիվ ակտերին, գրում են համաձայնագրի հեղինակները։ Սուխումիի կողմից իրականացվելիք այս բոլոր զիջումների դիմաց Ռուսաստանը պարտավորվում է ջանքեր գործադրել դիվանագիտական դաշտում, ամեն կերպ օժանդակելով Աբխազիայի միջազգային կապերի ամրապնդմանը։ Այդ ջանքերը ներառելու են նաև Աբխազիան պաշտոնապես ճանաչած երկրների շրջանակի ընդլայնում, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների և միավորումների կազմում Աբխազիայի ներգրավման նախադրյալների ստեղծումը, նշված է համաձայնագրի տեքստում։
Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի օրենսդրությամբ պետական պաշտոնյան բիզնես գործունեություն ծավալելու իրավունք չունի։ Այդուհանդերձ հայկական իրականության մեջ քիչ չեն դեպքերը, երբ կարիերայի ողջ ընթացքում պետական պաշտոններ զբաղեցրած մարդկանց վերագրվում են շատ կոնկրետ և եկամտաբեր բիզնեսներ։ Մեկ օրինակ՝ $5 million փոխհատուցման հայցապահանջի շուրջ առաջացած աղմկոտ պատմության մեջ է հայտնվել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետ արդարադատության գեներալ Միհիրան Պողոսյանը։ Վերջինս դատարան է դիմել Ոման Գևորգ Աֆանդյանից, պահանջելով հոգուտ իրեն բռնագանձել $5 million չափով գումար։ Որտեղից պետ պաշտոնյային այդքան գումար, Հովանես Մովսիսյանն է փորձեր ստանալ այս հարցի պատասխանը հենց ԴՀԿ պետից։
Հայաստանի հարկադիր կատարման ծառայության պետ Միհրամ Պողոսյանը ունեցվածքի հայտարարագիր երբևէ չի ներկայացրել, սակայն դատական մի հայցից հստակ է, որ 38-ամյա գեներալը առնվազն միլիոնատեր է։ Մարտին Պողոսյանը դատարան էր դիմել պահանջելով քաղաքացի Գևորգ Աֆանդյանից հոգուտ իրեն բռնագանձել պարտքով տված $5,146,842։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնից Հերիկ Նաստիգրանյանը ենթադրում է, Պողոսյանը կամ հաջողակ գործարար է, կամ էլ բիզնեսը զարգացնելու այլ ճանապարհ է գտել։
Ասել, որ այդ գումարները անօրինական հարստացման ճանապարհով են, ես պիտի շատ մեծ պատասխանատվություն վերցնեմ ասելու, բայց սուտ կասկած կամ մտադրություն կամ մտահոգություն, որ դրանք չեն կարող ուղղակի լինել շատ մաքուր ստեղծված գումարներ, իհարկե կասկած բոլորի մոտ էլ առաջանում։
Պաշտոնական կենսագրությունը փաստում է, միլիոններ պարտքով տվող Պողոսյանը մշտապես պետական պաշտոններ է զբաղեցրել։ 22 տարեկանում 1998 թվականին համալրել է ազգային անվտանգության ծառայության շարքերը, հետո նույն համակարգում պաշտոններ զբաղեցրել, 31 տարեկանում նշանակվել հարկադիր կատարման ծառայության պետի տեղակալ, իսկ արդեն 2008 թվականին 32 տարեկանում դարձել ծառայության պետ։ Ազատության հետ զրույցում Միհրամ Պողոսյանը չթաքցրեց, որ հայցն ինքն է ներկայացրել դատարան։ Մեր այն հարցին, թե ինչպես է նման հարստություն կուտակել, նա պատասխանեց.
Պարոն Պողոսյան, մոռանում եք, որ միջև հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարը եղել է ռազմակերպության ղեկավար և ինքը զբաղվել է բիզնեսով։
Պողոսյանի պաշտոնական կենսագրությունը միայն մեկ հիշատակում կա բիզնեսի մասին։ Նշված է, որ 1997 թվականին նա հիմնադրել է Catering Group ընկերությունը, որը ըստ պաշտոնական կայքի սկզբնական շրջան նոմ զբաղվել է միայն մրգի ներկրմամբ, հետո հետզհետե ընդլայնել է գործունեությունը։ Այժմ Պողոսյանի հիմնադրած ընկերությունը Հայաստան է ներկրում մանկական սնունդ, ձիթապտուղ, հրուշակեղեն, մակարոն, լիմոնադ, պարարտանյութ, մեքենաներ, զբաղվում է նաև անասնաբուծությամբ։ Հարկադիր կատարման ծառայության պետը, սակայն, ազատության ասաց, որ $5 million ոչ թե բիզնեսի եկամուտն է, այլ Star Supermarket-ների ցանցին վարձակալության տրված գույքից ակնկալվող գումարը։
Տուշ տուգանքներ, հաշվարկներ, երկար, այսինքն պայմանագրով սահմանված հաշվարկ էր արված, դրա մասն էր խոսքը։
Չնայած Պողոսյանի բացատրությանը, թե դա Star-ի չվճարած գումարներ, դատարան ներկայացրած հայցում հստակ գրված է, որ այդ գումարը գլխավոր հարկադիր կատարողը ինքն էր պարտքով տվել։ Դատական գործը մարտին կարճվել էր, կողմերը գումարը վերադարձնելու շուրջ համաձայնության էին եկել։ Հետաքննող լրագրողների ինտերակցիոն ղեկավար Էդիկ Բաղդասարյանը փաստում է, Պողոսյանը միլիոններ կուտակած միակ պաշտոնյան չէ, թեև օրենքը արգելում է նրանց անձամբ գործարարությամբ զբաղվել, սակայն շատերն են գտել շրջանցելու ճանապարհը, հանձնում են բիզնեսը հավատարմագրային կառավարման։
Բայց Հայաստանում, չգիտեմ, դա որևէ կապ չունի, բոլոր պետական պաշտոնյաները գրեթե բիզնեսի մեջ են, հիմնական Հայաստանի տնտեսության մեծ մասը կառավարում են հենց պետական պաշտոնյաները։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական խորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը ամեն տարի ուսումնասիրում է պաշտոնյաների ներկայացրած եկամուտների հայտարարագրերը։ Վստահ է, ապագայում էլ ոչինչ չի փոխվի, եթե օրենքում չվերացվի նրանց տրված սողանցքը։
Կարծում եմ, որ եթե մարդը մտադիր է ասել պետական ծառայության, ընդհանրապես պիտի հեռու մնա բիզնեսից, ոչ թե լինի հիմնադիր և հանձնի հավատարմագրային կառավարման ստանաշահույթ, այլ ընդհանրապես որևէ բիզնեսի մեջ պիտի ներգրաված չլինի։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը, ինչ են գրել թերթերն այսօր։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է.
Հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքը քաղաքական դաշտում յուրօրինակ լակմուսի թղթի դեր կատարեց։ Միանգամից ցույց տվեց, թե քաղաքական դաշտում ով ինչով է շնչում։ Եվ խնդիրը նույնիսկ այն չէ, որ ամենաարագն արձագանքեցին երկու քաղաքական կառույցներ՝ ՀՀԿ-ն ու քաղաքացիական պայմանագիրը, ընդ որում երկուսն էլ հանդես գալով կոշտ քննադատությամբ։ Ինչ արած, դա էլ մեր ներքաղաքական կյանքի առանձնահատկությունն է։ Շատ ավելի զավեշտալի էին քաղաքագետների ու վերլուծաբանների, ասես, վերին հրահանգով հնչեցված այն կարծիքները, թե քարյակի ուժերը միասնական օրակարգ չունեն։ Համագործակցության վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չեն ստորագրել եւ այլն։ Չէ, եկեք իրար ճիշտ հասկանանք։ Նրանք, ովքեր լսել են հանրահավաքում հնչած ելույթները, միանշանակ պիտի հանգեին այն եզրակացության, որ միասնական օրակարգ լավ էլ գոյություն ունի։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, քարյակը գտնում է, որ երկրի վիճակը լավ չէ, որ պետք է արմատական փոփոխություններ անել, որ դրա համար անհրաժեշտ է իշխանափոխություն, և եթե ժողովուրդը դրան պատրաստ է, քարյակն էլ պատրաստ է ղեկավարել այդ շարժումը և հասնել հաղթանակի։ Քարյակի ուժերից որևէ մեկն այս օրակարգի դեմ որևէ առարկություն ունեցել է կամ հրապարակավ արտահայտել է, եթե ոչ, ուրեմն հենց դա էլ միասնական օրակարգն է։ Բա միասնականը հոպոզով փոչով չի լինում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Ազատության հրապարակում հրճակված նոր ժողովրդական շարժումը Հայաստանում ժողովրդական շարժումների պատմության մեջ առանձնահատուկ տեղ է գրավում արդեն իսկ։ Սա մի շարժում է, որը ներկայացուցիչ ունի Սերժ Սարգսյանի գլխավորած անվտանգության խորհրդում։ Ինչպես գիտենք, Գագիկ Ծառուկյանը, ԲՀԿ առաջնորդը, անվտանգության խորհրդի անդամ է և գոնե առայժմ հրաժարական չի տվել իր պաշտոնից, մասնակցում է Սերժ Սարգսյանին դիմավորելու կամ ճանապարհելու արարողություններին։ Եվ ուրեմն Հայաստանում ձևավորվել է մի ժողովրդական շարժում, որը ըստ էության ներկայացված է անվտանգության խորհրդում։ Մնում է տեսնել, թե ինչպես է շարժումը այս հանգամանքը օգտագործելու ԻՇՀ ժողովրդի։ Այսինքն, օրինակի համար, Գագիկ Ծառուկյանը երբ է հանդես գալու ժողովրդական օրակարգի կարևորագույն հարցերից մեկով անվտանգության խորհրդին իսկ հրավիրելու հրապարակային պահանջով։ Առավազան տարօրինակ կլինի, եթե ժողովրդական շարժումը չփորձի օգտագործել այդ ամբիոնը ժողովրդական պայքարն առաջ մղելու համար, ինչպես ասենք, խորհրդարանական ամբիոնն է օգտագործում 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հրապարակը խորհրդացում է։ Երբ դեռ ամիսներ առաջ իշխանությունը հայտարարեց սահմանադրական բարեփոխումների և պարլամենտական կառավարման անցնելու մտադրության մասին, անկեղծ ասած կարծում էինք, որ դա կարող է ելք անգամ փրկություն լինել այս վիճակից։ Նախագահական ընտրությունների աջյոտաժը կվերանա մեկ անձի կամայականությունից կախվածությունը ևս։ Կոլեգիալ կառավարման ժամանակ հնարավոր կլինի քննարկումների, բազմակարծության, խմբային որոշում ներկայացնելու ավանդույթ ձևավորել։ Տարբեր ինստիտուտներ կկարողանան հակակշռելու վերահսկել միմյանց։ Վերջապես անցում կկատարվի համամասնական ընտրակարգին և այլն։ Ժամանակի մեջ, սակայն, այս պատրանքներն իրենց տեղ սկսեցին զիջել առավել իրատեսական ու իրականանալի հեռանկարին։ Կոլեգիալ կառավարումը կվերածվի կոլեգիալ անպատասխանատվության։ Տարբեր կառույցները իրար ոչ թե կհակակշռեն, այլ կսկսեն միմյանց տակ փորել, մեկը մյուսի աշխատանքին խոչընդոտել, ոչ մի հարցում ընդհանուր հայտարարի չգալ։ Նախագահական ընտրությունների ընտրակեղծ արարությունը սահուն կտեղափոխվի խորհրդարանական ընտրություններ, կանխատեսում է հրապարակօրաթերթը։
Աֆրիկյան երկրներից բացի Էբոլա վիրուսով վարակման դեպքեր են արձանագրվել Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը վստահեցնում է, որ Հայաստանում Էբոլայի դեպքեր չեն գրանցվել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով համաճարակի տարածման աննախադեպ մեծ արագությունը կասեցնելու համար այս պահին պահանջվում է $1 միլիարդ։ Այս հիվանդությունը վտանգավոր է նրանով, որ դրան բնորոշ է խիստ բարձր մահացությունը և առայժմ չի ստեղծվել հիվանդություն բուժելու և կանխարգելու դեղամիջոց։ Լիլիթ Հարությունյանն է զրուցել առողջապահության ոլորտի մասնագետների հետ, պարզելու թե ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանը Էբոլայից պաշտպանվելու համար։
Մասսայական բռնկում չենք ունենա, ամեն դեպքում մեր պրոգնոզներն այդպիսին են։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Լիաննա Թորոսյանի համոզմամբ, Հայաստանում Էբոլա տենդի տարածման վտանգը մեծ չէ, քանի որ մեր երկրում այդ հիվանդությունը տարածող չղջիկներ, կապիկներ և այլ ռիսկային կենդանիներ չկան։ Վարակվելու միակ ճանապարհը մարդուց մարդ փոխանցումն է, և քանի որ այդ հիվանդությունը օդակաթիլային ճանապարհով չի փոխանցվում, ապա սահմանափակելով հիվանդի հետ սերտ շփումները կարելի է պաշտպանվել Էբոլայից։
Եվ այն բնակլիմայական պայմանները, որ կան այնտեղ, նպաստում են նաև այդ հիվանդության տարածման, բայց ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այնտեղ կա բնական պահոցը, այնտեղ կա փոխանցման մեխանիզմը պրիմատները, բայց մենք չունենք այդ բոլոր գործոնները մեր Հանրապետությունում։ Մեզ միայն մնում է մարդուց մարդ այդ շփումը դադարեցնելու, այդ համաճարակային պրոցեսի այդ օղակի վրա ազդելու, այսինքն մարդուց մարդ շփումը հնարավորինս նվազեցնելու։
Հայաստանում Էբոլա տենդով վարակման որևէ դեպք առ այսօր չի գրանցվել։ Քիչ է նաև համաճարակի հավանականությունը, ասում է Լիաննա Թորոսյանն ու հավելում, որ այնուամենայնիվ արդեն սկսած ամառվանից բարձրացվել է բոլոր բուժաշխատողների տուրիստական գործակալությունների զգոնությունը, նաև ուժեղացվել է վերահսկողությունը օթային և ցամաքային սահմանային անցակետերում։ Բուժանձնակազմի համար ձեռք են բերվել անհատական պաշտպանիչ արտահագուստներ, անցկացվել են նաև համապատասխան բացատրական աշխատանքներ։ Տվյալ միջոցառումները կատարվել են, քանի որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այս տարվա բռնկումը դիտում է որպես հանրային առողջապահության ոլորտում միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ։ Դե իսկ դա նշանակում է, որ հիվանդության դեպքեր կարող են գրանցվել աշխարհի բոլոր երկրներում, նաև Հայաստանում։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը, սակայն, հավաստիացնում է, որ համակարգը լիովին պատրաստ է դիմակայելու այս հիվանդությանը։
Պատրաստ ենք, միջոցառումները կազմակերպված են։ Նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցում մենք ունենք հատուկ մերցելյան բոքսեր, կամ մեկուսարաններ, քանի որ այս հիվանդների բուժումը կատարվում է միայն առանձնացված և մեկուսացված պայմաններում։ Ունենք նմանատիպ բոքսեր, դրանք վաղուց եղել են, հիմա նրանք նորից կարգի են բերվել, անհատական պաշտպանիչ միջոցներով են ապահովվել։
Զվարթնոց օդանավակայանի սահմանային անցման կետի բժիշկ Արման Ավետիսյանն ասում է, որ հատուկ սարքով հայտնաբերում են ջերմող հիվանդներին և հետագա վերահսկողություն սահմանում նրանց նկատմամբ։
Մեզ հետաքրքրում այս պահին 38 աստիճանը և բարձրը, կարմիր գույնով կնշվում է, երբ որ նա լինի 38 և բարձր աստիճան։ Նրանից ցածր դեղին կամ կանաչը սահման թույլատրելը կարող են անցնել։ Ջերմացույցի միջոցով կարողանում ենք իմանալ տվյալ անձնավորության մարմնի ջերմաստիճանը, եթե հայտնաբերում ենք մարդու հիմքի վրա կարմիր ազդեցություն, կատարում ենք մեր հետագա աշխատանքները առանձնացնելով հարցման միջոցով և միջոցառման կազմակերպումը։
Նախարարության տվյալներով վերջին ամիսներին 4 ջերմող հիվանդ է հայտնաբերվել, թեև հետագայում պարզվել է, որ պատճառը Էբոլան չէ։
4 անձի մասին է եղել խոսքը, որը որ եղել է օգոստոսի վերջին սեպտեմբերի սկզբին, որոնք որ ուրեմն լավացել են եւ որը խնդիր նրանց մոտ չի եղել։
Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետի պետ Գեղամ Խաչատրյանը իր հերթին ասում է, որ Հայաստանի համար Էբոլայի տարածման վտանգը մեծ չէ, քանի որ չկան ուղիղ չվերթներ աֆրիկյան աներկրների հետ, որտեղ ներկայումս հիվանդությունը մեծ տարածում ունի։
Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ օգոստոս ամսվանից ուժեղացված է սկողության, որ իրականացնում ենք այդ երկրներից՝ Լիբերիա, Նիգերիա, Սիերա Լեոն, ուղևորներ չենք ունեցել ենք աֆրիկական երկրներից՝ Ուգանդա, Զամբիա, Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, որոնց նկատմամբ
Գեղամ Խաչատրյանի խոսքով, եթե անգամ լինեն վարակի դեպքեր, ապա իրենք լիովին պատրաստ են դիմագրավելու այդ տարածմանը։ Լիլի Թարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանների և հանքարդյունաբերողների պայքարը վերջ չունի։ Այս անգամ վեճի պատճառը դարձել Սյունիքի մարզի Մեղրասար ոսկու հանքավայրը, որը արդեն հաստատված նախագծի համաձայն 60%-ով Արևիկ ազգային պարկի տարածքում է։ Բնապահպանները վստահեցնում են, այստեղ աճում են այնպիսի բույսեր, որոնք գրանցված են կարմիր գրքում, և ոսկու հանքի շահագործման դեպքում ըստ վերջիններից դրանք պարզապես կվերանան։ Հանքարդյունաբերողները, սակայն, հակադարձում են, ոսկու հանքավայրը ամայի տարածություններում է։ Թեմային անդրադարձել է Լիաննա Մնացականյանը։
Հայաստանի բնապահպաններն ահազանգում են, որ Սյունիքի մարզում գտնվող Մեղրասարի ոսկու հանքավայրի նախագծի շուրջ 60%-ը Արևիկ ազգային պարկի տարածքում է։ Նշենք, որ այդ տարածքի բույսերի և կենդանիների տասնյակ տեսակներ գրանցված են կարմիր գրքում։ Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Մանվելյանը Ազատության հետ զրույցում, ներկայացնելով 2009 թվականին հաստատված Արևիկ ազգային պարկի քարտեզը, նշեց, որ այս վայրում բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենք արգելված է հանքի շահագործումը։
Ընդդեմքի երկնաբանական ուսումնասիրության տարածքի 320 հեկտարից 186 հեկտարը գտնվում է Արևիկ ազգային պարկի տարածքում։ Դա միանշանակ այնտեղ ոչ մի հանքարդյունաբերություն չի կարող իրականացվի, ու հուսով ենք իրանք փորձականության ժամանակ այս ամենը հաշվի կառնեն և իհարկե բացասական կլինի հեկտարվերանային։
Չնայած դրան, շահագործվելիք հանքի նախագիծն այսօր գտնվում է բնապահպանության նախարարությունում։ Այն արդեն հաղթահարել է հանրային լսումների փուլը և, ինչպես մեզ տեղեկացրին նախարարությունից, այժմ փորձականության համբուլում է։ Անունկայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանում ի տարբերություն մի շարք եվրոպական երկրների հատուկ պահպանվող տարածքների փոխարեն ստեղծվում է հանքերի ցանց, իսկ արգելոցների եւ արգելավայրերի տարածքները չեն ընդլայնվում։ Դանիելյանն ասում է, որ եթե Մեղրասարի հանքը շահագործվի, Արևիկ ազգային պարկից ոչինչ չի մնա։
Այնինչպես մեզ մոտ են օգտագործում, դա նշանակում է ամբողջ տարածքը դառնում է թունավոր։ Այստեղ եւ գյուղատնտեսություն դու զարգացնել չես կարող, եւ ամբողջ կենսաբազմազանությունը կորցնում ես։ Եվ մենք միշտ ասում ենք, որ կառավարության կողմից հրճակած ուղղությունները գերակա իրար հետ կռվում են։ Մի կողմից ընդերք օգտագործումը, ընդ որում մետաղային, մյուս կողմից տուրիզմը, մաքուր գյուղատնտեսությունը։
Ըստ կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանի, հանքավայրերը հիմնականում արգելոցների, արգելավայրերի տարածքներում են, եւ սա բոլորովին խոչընդոտ չի հանդիսանում շահագործման թույլտվություն ստանալու համար։ Սանասարյանի պնդմամբ նախարարությունն այս առումով բացարձակապես արգելվող գործոն չի հանդիսանում եւ պարզապես փոխում է հատուկ պահպանվող տարածքների քարտեզները։
Փոքացնում են, այո, վերջնում, որ հետո ասեն, եթե հանգած մարդիկ մատնացույց անեն տեսեք սարքելը վայրը և են էլ ճրապանակ համպատիասնեք, որտեր ճրագոյացման համակաղթնակ։ Իրենք ասեն չէ, տեսեք, որ արդեն մենք նոր քարտեզում են և դա դուրս է։
Բնապահպանները նաև նշում են, որ Մեղրասարի հանքի շահագործման դեպքում կխախտվի ոչ միայն բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին, այլև բուսական աշխարհի մասին, կենդանական աշխարհի մասին օրենքները։ Այդ տարածքներում արգելվում է նույնիսկ երկրաբանական ուսումնասիրություններ կատարել, պնդում են նրանք։ Կարինե Դանիելյանի համոզմամբ օրենքը շահագործողների համար խոչընդոտ չէ։
Օրենքները վատը չեն, օրենքներում ամեն ինչ կա, ճիշտ է, օրենքները ունեն սողանքներ, որտեղից կարելի է ինչ-որ կերպ օգտվել, իհարկե դա կա, բայց օրենքների իմեր հիմնական խնդիրը դա օրենքների չաշխատելն է։
Ադմետալս ընկերության տեխնիկական բաժնի պետ Հարություն Հովանիսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք հանքը մտադիր են շահագործել մինչև այս տարվա վերջ, ընդերք օգտագործվելու է շուրջ 7.5 տարի։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք տեղյակ են, որ ըստ նախագծի հանքը ներխուժել է ազգային պարկի տարածք, Հովանիսյանն այսպես արձագանքեց.
Ճշտումներ չի եղել, այսինքն ազգային պարկի հաստատված տարածքը գործին չունեն, որ մենք իմանանք դա այդ պարկի տարածքում է թե ոչ։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ մեր տարածքները համայի տարածություն են, որտեղ բուսածածկույտ այդքան հարուստ չի, անդար չկա, որևէ բան չկա։
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Մամբելյանը անլուրջ է համարում ընկերության ներկայացուցչի այս պատճառաբանությունները, քանի որ հանքի շահագործման դեպքում տուժելու է ոչ միայն ազգային պարկը, այլև հարակից բնակավայրերը։
Երկու կողմից կարող է ազդեցություն ունենա, թե դեպի Մեղրի, թե դեպի Քաջարան ու Կապան, հա, ոչ ամբարը, որտեղ է լինելու սա խնդիրները։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր մշակութային անդրադարձը ինձ ողջ կյանքում թվացել է, թե հոգուս բազում կարոտներից կա մեկը, ժառանգականորեն հարազատ, արյունս տակնու վրա անող և հավիտենականորեն անհասանելի։ Ալեքս Մանսուրյանի մասին ժամանակին այսպես է արտահայտվել Սերգեյ Փարաջանովը։ Հայ օպերային երաժշտության աստղ, Սիդնեյի օպերա հաուսի մեներգչուհի Արաքս Մանսուրյանն այժմ Երևանում է, մասնակցելու եղբոր Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 75-ամյակի նվիրված միջոցառումներին։ Մանսուրյանի նվերը եղբորը կհնչի այսօր Գաֆեշչյան արվեստի կենտրոնում, եղջուհու ավստրալացի սաները կերգեն հայերեն, ներկայացնում է Գոյանե Դանելյանը։
Մոտ 20 տարի է մեր լավագույն երգչուհիներից Արաքս Մանսուրյանն ապրում է և ստեղծագործում Ավստրալիայում։ Այս ընթացքում հանդես գալով նաև աշխարհի լավագույն բեմահարթակներում և իհարկե նաև Հայաստանում, բայց բացի համերգային ստեղծագործական աշխատանքից Արաքս Մանսուրյանը երկար ժամանակ նաև դասավանդում է Սիդնեյի ավստրալական երաժշտական ինստիտուտում, դարներ շարունակ դասավանդման ընթացքում իր օտարազգի ուսանողներին նաև հայերեն երաժշտություն ուսուցանելով, և ահա այս օրերին Արաքս Մանսուրյանը կրկին Հայաստանում է մի կարևոր առաքելությամբ՝ կազմակերպել իր եղբոր մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 75-ամյակի հոբելյանական համերգը, որը տեղի կունենա հենց այս երեկո Գաֆեշչյան արվեստի կենտրոնում, և ամենակարևորը իր սաների օտարազգի երիտասարդ երգիչների, ներկայումս Սիդնեյ օպերային թատրոնի մեներգիչների, նաև բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիրներ Ջանգ Հոնգշինի, Ռիան Սանդերսի և Ջորջիա Կոկորիսի մասնակցությամբ։ Նրանք այս երեկո կատարելու են միայն Կոմիտաս և Մանսուրյան Մանսուրյան։ Մինչ համերգը հրավիրած ասուլիսին Արաքս Մանսուրյանը շեշտեց, որ համերգի կազմակերպչական ոչ աշխատանքը կատարել է իր դուստրը Շուշան Պետրոսյանը, իսկ երգիչները համերգային ծրագրի վրա աշխատել են 9 ամիս, յուրացնելով ոչ միայն Կոմիտասյան և Մանսուրյանական մեղեդիները, այլև հայերենը։
Ասեցին երեխաներ եմ ասում իրենց, նախ ֆինանսապես Հայաստանը չի կարող ձեզ օգնել, ասեցի։ Եթե ցանկություն ունեք գալու, ուրեմն սկսեք ձեր աշխատավարձները մի կողմ դնել, տոմսը գնել։ Ասեցին շատ լավ, երեքն էլ իրենց գումարով են իրենց տոմսերը գնել և սիրով այսօր Հայաստանում են և սիրահարված են Հայաստանի վրա։
Նշենք, որ այս համերգը մի քանի օր հետո հոկտեմբերի 18-ին կընչի նաև Արցախում, Ստեփանակերտում, որտեղ ի դեպ հենց այս երեկո տեղի կունենա աշխարհահռչակ սոպրանո Մոնսերատ Կաբալեի բացօթյա համերգը, իսկ այստեղ այսօր Երևանում ավստրալիայի ժամանած երգիչները հանդես կգան մի շատ ուշագրավ ծրագրով։
Հաջորդ համերգը, որը 18-ին է Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում, Արցախում, ասեմ, պիտի լինի նաև եվրոպական արիաներ, նաև նախարարը խնդրել է, որ լինի նաև Մանսուրյան, քանի որ Մանսուրյանի 75-ն ենք նշում, բնականաբար կլինի վոկալ շարքերից մաս, մեկ կամ երկու, որովհետև համերգը մեծ է լինում, քանի որ ես ուզում եմ իրենք նաև իրենց ծրագիրը կատարեն, իրենց եվրոպական ծրագրերից կատարեն, Մոցարտ, Վերդի և այլն։
Ինքը Արաքս Մանսուրյանն այս երեկո չի երգելու, բայց Արցախում թերևս հենց ինքը կեզրափակի համերգը։ Դե իսկ Ավստրալիայի ժամանած երաժիշտներն էլ ասում էին, որ իրոք հիացած են հայկական երաժշտությամբ, թեև շատ դժվար է եղել յուրացնել համերգային ծրագիրը, բայց դա իրենց հաջողվել է։ Ծագումով չինացի Ջանգ Հոնգ Շինն ասում էր.
Երբ
որ սկզբից սովորում էի, շատ դժվար էր
language first to have for me.
Լեզու սարսափելի դժվար է։ Ես չինացի եմ, եմ հայերեն։
It's actually very fascinating and interesting to be involved in the culture.
Շատ հետաքրքիր է լինել այդ կուլտուրայի մեջ, երաշտական կուլտուրայի մեջ։
You can really see where the music has come from and evolved.
Դու կարող ես իսկապես տեսնել, որտեղից է գալիս երաշտությունը, ուր է գնում։
Being here and watching.
Մենք շնչված ենք տեսնելով Armenian people.
Yes, they
still
love to talk and
so. Դեսնենք ինչպես են խոսում, ասում շատ արտիստիկ են հայերը, սիրահարված են Հայաստանի վրա։
Լեհարգրողների խնդրանքով Ռիան Սանդերսը եւ ծագումով չինացի Ջանգ Հոնգ Շինը իրենց կատարումներից մի փոքր հատված ներկայացրին։
Again and
Sun yelgir trachtavais
Gane Danielan Azatsyun Radiokan Yerevan
Հրոպեներանց Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Ֆրանսիա ազգային հավաքականների ընկերական ֆուտբոլային հանդիպումը։ Հանդիպումից առաջ միջազգային մամուլն է անդրադարձել այս խաղին, Ֆրանսիայից հաղորդում է Ռուզան Կյուրեխյանը։
Մամուլը այս օրերին լայնորեն արձագանքում է Ֆրանսիա-Հայաստան ֆուտբոլային հանդիպմանը, հիշեցնում, թե ֆուտբոլի պատմության մեջ այն 4-րդն է եւ որ նախորդ երեքում հաղթել էր Ֆրանսիան։ Ինչպեսին կլինի այսօրվա արդյունքը, ֆրանսահայ ֆուտբոլիստ 1998 թվականի աշխարհի Ախոյան ֆրանսիական թիմի անդամ Ալեն Բոգոսյանը արտահայտվելով RMC կայանով այսպես ասած նախազգուշացրել է ֆրանսիական թիմի անդամներին ասելով. Հայաստանը դեռ շատ բարձր մակարդակի վրա չէ, բայց նա տարեստարի բարելավում է իր խաղը և զարգանում։ Հայաստանի թիմը ունի լավ խաղացողներ, այնպիսին ինչպիսին Մխիթարյանն է օրինակ, որը խաղում է Բորուսիա Դորտմունդ թիմում։ Հայաստանի թիմի համար կարևոր է կազմակերպել առաջիկա տարիներին ֆուտբոլի միջազգային դաշնության դասակարգման մեջ ավելի բարձր տեղ գրավելու համար, ասել է ֆրանսահայ ֆուտբոլիստը եւ ավելացրել. Քանի որ ես ցակումով հայ եմ, դա շատ կարևոր է ինձ համար, հուսամ, թե այսօրվա խաղը կլինի հիանալի և որ գոլեր կխփվեն ուրախություն պատճառելով հանդիսատեսներին։ Իր լավատեսությունը Հայաստանի թիմի հանդեպ արտահայտել է նաև հայազգի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը Լ-Պարիզյան թերթին տված հաստազրույցում։ 3 տարուց ի վեր մեր անցած ճանապարհը նշանակալից է նշել է նա։ Այն հանգամանքը, որ կարողացել ենք դիմադրել այլ ենթադրաբար ավելի ուժեղ թիմերի, խոստումնալից է։ Կարող եմ ասել, թե մենք հաղթահարում ենք դժվարությունները մեկը մյուսի հետևից։ Հայաստանը վերջերս պարտության մատնեց Չեխիայի և Բուլղարիայի թիմերին, բայց Հայաստանի թիմին պակասում է փորձ առությունը ամենաբարձր մակարդակով, նշել է Մխիթարյանը, թեև այստեղ ևս իրադրությունը կարող է զարգանալ։ Մեր խաղացողները, բացատրել է Մխիթարյանը, աստիճանաբար սկսում են խաղալ այլ թիմերում ևս, և եթե շարունակի այսպես, ապա համոզված եմ, որ մեզանից մի քանիսը կարող են հետս հետե մասնակցել Գերմանիայի, Իտալիայի, Անգլիայի մեծ մրցույթներին, ասել է նա։ Հայաստանը հնարավորություն ունի, ըստ Մխիթարյանի, ներկայիս դասակարգումը ավարտել գոնե 3-րդ տեղում։ Դա հիանալի կլինի մեր ժողովրդի համար, բայց նաև մեր թիմի, նշել է Հենրիխ Մխիթարյանը։ Ռուզան Տիրոյան, Ազատություն Ռադիոյ, Փարիզ։
Հավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ռադիոթողարկումը, ռոպեներ անց 3w.azatutyun.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական հաղորդումը։ Իսկ այս հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։